ziua Domnului eram în Duhul, zice Ioan. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, zicând: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. M-am întors, zice Ioan, să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Era încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, zice Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că acum sunt viu în vecii vecilor. Și eu țin, zice Domnul, cheile morții și locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt, și foarte interesant, și cele care vor fi după ele. Lucrurile care sunt, să le scrie Ioan, și lucrurile care vor veni după lucrurile care sunt acum. Și cred că aici e definiția acestei cărți pe care noi o cunoaștem sub numele de Apocalipsă lui Ioan. Apocalipsa lui Ioan este o descriere a lucrurilor care vor veni, a lucrurilor prin care noi vom trece într-o zi. Este, dacă îmi permite să mă exprim așa, ca o poză a lucrurilor viitoare. Sigur, niciodată o poză nu se compară cu realitatea. Atunci când vezi o fotografie frumoasă, oricât de frumoasă ar fi, sau oricât de frumos ar fi locul acela pe care îl prezintă această fotografie, niciodată nu se compară cu experiența pe care o poți trăi atunci când ajungi în locul acela. Acum, sigur, când avem un eveniment, toți filmăm și fotografiem, avem oameni profesioniști în domeniul acesta, și după aceea mergem pe la prieteni, arătăm pozele și așteptăm ca toți să fie entuziasmați. Sigur, cei mai mulți din politețe stau, se uită, ascultă. Dar niciodată prietenii noștri nu vor reuși să fie la fel de bucuroși, la fel de fericiți ca și noi atunci când privim la această fotografie, pentru că pentru noi această fotografie este o experiență. În spatele acestei fotografii este o experiență. Capitolul 21 din Cartea Apocalipsei este o fereastră deschisă către cer. În capitolul 21 din această carte, Biblia ne descrie cerul pe înțelesul nostru. E o descriere metaforică, simbolică, care reprezintă doar un crâmpei din ceea ce va fi. Este doar o simplă fotografie simbolică. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc despre cer, despre rai. Cerul sau paradisul, raiul, este în varianta slavonă, așa îi se spune, rai spunem noi, despre noul Ierusalim, despre noul Canaan, despre Canaanul ceresc. Sunt adeseori întrebat de către frați cât de frumos va fi acolo. Și eu obișnuiesc întotdeauna să spun așa, când cineva mă întreabă asta: imaginează-ți cel mai frumos loc la care tu te poți gândi. cerul va fi de un infinit de ori mai frumos ca locul acela. Gândește-te că lumea aceasta, cu toată frumusețea ei, a fost creată de Dumnezeu în 6 zile, cu noi cu toți. Iar cerul e pregătit de Hristos de aproape 2000 de ani pentru noi. El însuși a zis, în Evanghelia după Ioan, mă duc să vă pregătesc un loc, în grecește topos, pentru frații topografi, de aici vine cuvântul topografie. Un loc nu e doar o stare de spirit, cum zic unii, cerul e o stare de spirit. Nu, e mult mai mult decât atât. E un loc foarte clar. E un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. E un loc care greu poate fi cuprins în cuvinte. Știți, când vom ajunge în cer, vom fi ca primii români care au ajuns în Occident în anii 90 și se mirau de tot ce vedeau acolo. Mi-a zis un prieten când a mers în 90 în Occident, ne miram că existau așa de multe mașini străine acolo, la noi numai Dacii. Mi-a zis cu ăla cu care eram, fii atent câte mașini străine aici. Când vom ajunge în cer, vom fi mirați ca un om care deschide pentru prima dată ochii. E o întâmplare adevărată. Se spune că un tânăr care a trecut după succesive operații așa la ochi, un tânăr care n-a văzut niciodată, după aceste operații a început să zărească prima dată. Și când a început să vadă, spune întâmplarea aceasta, mai întâi a văzut chipul mamei și părinților care erau acolo cu el. Sigur, el nu înțelegea realitatea, trebuia ca cineva să explice, era un șoc pentru el. Și apoi a văzut doar un colț de cer, atâta cât se putea vedea de acolo, din acel spital. Și copilul acesta, tânărul acesta, a exclamat în fața părinților și a zis așa, de ce nu mi-a spus că totul e atât de frumos? Și părinții i-au răspuns în felul următor, am încercat să-ți explicăm, dar tu nu puteai înțelege. Am încercat să-ți spunem în cuvinte, dar tu nu puteai să înțelegi aceste cuvinte. Știți ce spune Biblia despre frumusețea cerului? În 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9, zice așa, ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit, e ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cine? Pentru toți aceia care îl iubesc pe El. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri, zicea Domnul Iisus. Și fratele Wurmbrand avea o interpretare frumoasă și originală asupra textului. El zicea, asta mă liniștește foarte mult, nu vom sta cu toți în același lăcaș. Unii vor fi într-un lăcaș, alții în alt lăcaș. Sunt mai multe încăperi, în funcție, zicea el, de afinitățile muzicale. Unora la care le place muzica mai tare, Domnul să-i pună într-un loc cu muzică mai tare. La alții, așa, mai meditativi, într-un loc mai liniștit. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. E loc pentru toți aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Și mă rog în această zi, Domnul să ne lege inima de El. În cer ajung, conform Scripturii, doar cei care îl iubesc pe Dumnezeu. N-am să vă pun în această zi să ridicați mâna toți cei care puteți declara că îl iubiți pe Dumnezeu, că sigur suntem într-o biserică și toți am ridicat mâna, unii chiar și am în două mâinile. Dar aș vrea să ne uităm în inima noastră și să ne întrebăm în această zi, Doamne, Te iubim pe Tine mai mult decât orice? Și dacă nu, leagă-ne, Doamne, inima de Tine. Am ales să vorbesc despre cer, pentru că vorbim și așa atât de mult despre pământ, mai ales noi românii, după 90, au fost adevărate revolte, războaie, zice, civile în familiile noastre, din cauza pământului. S-au certat frați pentru temir ce? 3 centimetri de pământ, sau știu, mai puțin, am văzut tot felul de lucruri de genul acesta. Și în această zi am ales să vorbesc despre cer. Știți de ce? Pentru că vom petrece o veșnicie acolo. Vorbim atât de mult despre pământ, cu toate că suntem aici în lumea aceasta, atât de puțin. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel zice în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20, că noi suntem aici, nu știu cum să zic așa, exilați cumva, suntem străini și călători, și că suntem cetățeni unde? În ceruri. Cetățenia noastră este unde? În cer. În secolul XIX trăia un rabin extrem de celebru pentru vremea lui, probabil cel mai cunoscut rabin din vremea aceea, trăia în Polonia, numele lui era Hofeț. Și odată a fost vizitat acest rabin de către un scriitor celebru american și scriitorul acesta, știind că acest Hofeț, rabin, era celebru, era bogat, s-a așteptat sigur să găsească o casă somptoasă Și când a intrat în casa lui Hofeț, a găsit o casă goală. Avea doar o singură încăpere în care locuia, sigur, casa era destul de mare, n-avea mobilier aproape deloc. Avea o cameră plină de cărți și avea o masă și câteva obiecte de scris și atât. Și omul, crezând că cine știe s-a întâmplat ca în noaptea aceea să fi fost prădat rabinul nostru, scriitorul i-a zis: ce s-a întâmplat cu dumneata? Unde ți este mobila, rabi? Unde-i mobila? Și întâmplarea spune că rabinul i-a răspuns cum răspund rabinii de obicei la întrebare cu altă întrebare, și noi păstorii de obicei facem la fel. A răspuns la întrebare cu altă întrebare și a zis: da, mobila ta unde este? Și ăsta, neînțelegând ce vrea să spună rabinul, s-a uitat așa, descumpănit la el, și a zis: rabi, cred că dumneata nu înțelegi bine, cum adică unde este mobila mea? Cum să vin eu acum cu mobila în spate din America? Eu sunt călător, sunt străin aici. Și rabinul l-a întrerupt și a zis: dragul meu, și eu sunt exact la fel ca tine aici, străin și călător. Vedeți, cântăm noi chestia asta, dar nu prea o credem în modul cel mai real. Hristos ne-a spus să ne strângem comori în cer și cântăm, e adevărat, și declarăm, cel puțin teoretic, că suntem călători și străini în lumea aceasta. Și că fiecare dintre noi avem un drum în această lume, unii mai lung, alții mai scurt. Drumul unora durează doar 13 zile, am înmormântat odată un copil de doar 13 zile. Pe sicriul lui scria: a trăit doar 13 zile aici. Alții ajung până la 87 de ani, ca sora pe care am înmormântat-o ieri. E o poezie care îmi place foarte mult, sigur nu sunt cel mai mare poet în viață, sunt în viață, așa că îmi permit să vă citesc poezia aceasta, care spune: mă voi întoarce acasă într-o zi. Și ascultați-o, ce frumoasă este. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele, cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele. Și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte, de sărbătoare plină de venin, departe voi fugi, departe. În țara mea iubită am să ajung ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie acolo drumul cât de lung, voi merge cu credință înainte și nu voi mai călca, niciodată, hotarul țării mele înapoi. Cu inima de dor înmiresmată voi rămânea, dragi îngeri, printre voi. Mă voi întoarce acasă într-o zi în raiul frumuseților natale și rănile de acum s-or odihni când voi sfârși în cântec astă cale. Îmi place atât de mult finalul acestei poezii, când voi sfârși, nu fără speranță, ci în cântec astă cale. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, că atunci când vom sfârși alergarea în lumea aceasta, să fim plini de încredere că atunci când vom trece de aici, vom merge în prezența lui Dumnezeu. Înainte de a trece propriu-zis la predică, dați-mi voie să vă prezint care este semnificația acestui cuvânt, cuvântului cer în Scriptură. El are trei semnificații majore. În primul rând, cerul în Scriptură este întregul univers, sau desemnează de cele mai multe ori întregul univers. Este cosmosul, e firmamentul pe care sunt așezate stelele, soarele, luna, e văzduhul. A doua semnificație a cuvântului cer, al doilea sens, este acela de Dumnezeu. Adeseori cuvântul cer, sau de câteva ori, cuvântul cer este sinonim cu cel de Dumnezeu. Vă dau doar două exemple. Fiul risipitor, când se întoarce acasă, cum îi spune tatălui? Am păcătuit înaintea ta și în fața cui? Împotriva cui? Împotriva cerului. Da. Am zis bine? Am zis bine, nu? Apoi, când Domnul Iisus vorbește cu farisei și îi întreabă despre botezul lui Ioan, ce îi întreabă? Botezul lui Ioan de unde era? De la oameni sau din cer? Adică de la oameni sau de la Dumnezeu? Observați, cuvântul cer sinonim cu acela de Dumnezeu. Acum, cea de-a treia semnificație, și la asta ne vom referi în această dimineață, a cuvântului cer, este aceea de reședința lui Dumnezeu. Și în Matei, capitolul 6, cu versetul 7, când Domnul Iisus ne învață cum să ne rugăm, zice: când vă rugați, să spuneți așa: Tatăl nostru care ești unde? În ceruri. Deci cerul ca și reședință a lui Dumnezeu, ca loc al prezenței speciale a lui Dumnezeu. Și Pentru că Dumnezeu locuiește acolo, El vrea să ne ducă și pe noi, pe toți aceia care îl iubim din toată inima. Sigur că acum, când vom vorbi despre cer, ne vom referi la cea de-a treia semnificație a cuvântului. Și când ne gândim la cea de-a treia semnificație a cuvântului, știu că unii dintre dumneavoastră, mă gândesc măcar vreo câțiva, vă vine în minte un text clasic din Scriptură, 2 Corinteni, capitolul 12 cu 2, când Apostolul Pavel vorbește despre răpirea lui, sigur vorbește la persoana a treia, când spune cunosc un om care a fost răpit până la cel de-al treilea cer, sigur, el se referă în mod evident la sine în textul acesta, dacă îl citim cu atenție, chiar dacă vorbește la persoana a treia. Și această afirmație pe care Pavel o face aici, legată de reședința lui Dumnezeu sau de locul prezenței lui Dumnezeu, a indus de multe ori în eroare pe unii care au venit și au spus că cerul e un loc eventual cu mai multe etaje. Un loc în care, în funcție de cum ai trăit, vei fi la clasa 1, la clasa 2 sau la clasa 3 sau la clasa 4 sau stai în picioare. Acum, când Apostolul Pavel spune cel de-al treilea cer, el nu se gândește că cerul e ca un fel de bloc cu etaj și că cei care au fost mai credincioși sau mai sfinți sau mai aproape de Dumnezeu sau mai pocăiți vor fi la un etaj superior. Chiar am auzit pe cineva care spunea că a fost răpit nu până la cel de-al treilea cer, ci până la cel de-al șaptelea cer. Ia auzi. Acum, noi trebuie să fim foarte atenți. Când Apostolul Pavel folosește expresia asta și spune până la cel de-al treilea cer, noi trebuie să vedem și să gândim această expresie în contextul biblic. Și în context biblic, primul cer este cerul pe care îl vedem ziua, sau văzduhul îl numește Scriptura. E cerul păsărilor pe care îl vedem cu ajutorul zilei. Cel de-al doilea cer este cosmosul, este universul acesta care pare fără margini. E cerul pe care îl vedem noaptea. Cel de-al treilea cer este locul prezenței lui Dumnezeu. E locul în care Dumnezeu vrea să ajungem toți aceia care îl iubim și îl urmăm toată viața aici, în lumea aceasta. Dacă primul cer îl vedem cu ajutorul zilei, cel de-al doilea cer îl vedem cu ajutorul nopții, pe cel de-al treilea îl putem vedea doar prin credință și cu ajutorul credinței. Cel de-al treilea cer e locul pe care îl vede Ștefan, martirul Ștefan. E partea aceea de cer pe care o vede Ștefan atunci când moare pentru Hristos. Cel de-al treilea cer e locul pe care Domnul Iisus îl promite tâlharului care murea lângă el când îi spune adevărat, adevărat, îți spun azi, vei fi cu mine în rai. Cel de-al treilea cer este cerul despre care vorbește Biblia în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 7, când Domnul promite că celui ce va birui îi va da să mănânce din pomul vieții din raiul lui Dumnezeu. Adică cel de-al treilea cer e locul pe care Hristos îl pregătește pentru noi, e locul prezenței speciale al lui Dumnezeu, e locul în care ne dorim și tânjim fiecare dintre noi să ajungem într-o zi și Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Și despre acest al treilea cer vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din cuvânt astăzi. N-am niciun titlu la predică, e predica fără titlu. Am văzut că ați fost mai atenți când am zis că n-am niciun titlu. De obicei când anunț titlu, nu sunteți așa de atenți, dar vedeți dintr-o dată când am zis că n-are titlu, sunteți mai atenți. Predica de astăzi este o predică despre cer și voi răspunde cu ajutorul lui Dumnezeu la două întrebări. Prima întrebare, cum va fi în cer, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu? Și a doua întrebare, ce vom face în cer? Chiar așa. Acum, ar fi extrem de interesant, sigur suntem mult prea mulți în locul acesta, să facem un sondaj de opinie și să fiți fiecare dintre dumneavoastră întrebați cum vă imaginați că va fi în cer. Ar fi interesant ca la școală sau la locul dumneavoastră de muncă să vă întrebați colegii și vecinii cum vă imaginați voi cerul. Știu că românul clasic își imaginează cerul un loc la poarta căruia stă Sfântul Petru, n-am înțeles niciodată această asociere, un tărâm de bazm populat cu îngeri, cu nori, cu sfinți, cu miros de tămâie și cu atmosferă sobră de biserică. Știu că de multe ori și noi creștinii evanghelici ne imaginăm că cerul este un lung program de biserică. Lung, chiar veșnic. Când eram copil, cât un predicator mai începea predica pe la 2 după masa, da, se întâmpla și asta. Programul dura câteodată de la 9 până la 3. Și când își începea predica și vedea că 80% dorm, începea așa. Fraților, zicea, cu voce groasă, dacă nu rezistăm în casa Domnului 2-3 ore peste program, cum vom rezista o veșnicie în cer? Și când amuzeam asta, toți ne trezeam. Ne imaginam că cerul este un loc în care va fi un lung program de biserică. Îmi amintesc că bunica îmi spunea că dacă nu ești cu minte și vine Domnul, nu vei ajunge în cer. Și odată știu că în timp ce bunica îmi povestea, eram în biserică, predicatorul vorbea despre venirea Domnului și eu am adormit. Și bunica era femeie de serviciu la biserică și nu m-a anunțat că s-a terminat programul atunci când acesta s-a terminat. Și deodată m-am trezit așa, speriat, biserica era goală și când am văzut că biserica era goală, eu adormisem tocmai când se vorbea despre iminența revenirii lui Hristos și că Hristos va reveni când nimeni nu se va aștepta. M-am trezit speriat și am început să strig. Și astăzi îmi aduc aminte de sperietura asta. Am început să strig, a venit Domnul, a venit Domnul. Și eram disperat. Și a apărut bunica în cadrul unei uși cu o mătură în mână, nu o uit niciodată așa. M-am uitat la ea, ea la mine, eu eram speriat și am zis, bunica, a venit Domnul și văd că ai rămas și tu. Am rămas aici amândoi. I-a trebuit ceva vreme să mă convingă de faptul că nu venise Domnul, ci doar adormisem eu în timpul predicii. Aviz celor care mai fac asta. Cum va fi în cer? Ce este cerul? Cerul nu este un fel de vacanță veșnică, un concediu plin de plăceri omenești, cum cred unii, un fel de hotel all-inclusive. Cerul nu este un loc în care tot ce ne-am dorit mai mult pe pământ se va împlini în modul superlativ, așa cum cred unii, ci în primul rând cerul, conform Scripturii, este un loc unde toate lucrurile sunt noi. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Versetul 1 zice așa, îmi place așa de mult imaginea aceasta. Apoi, zice Ioan, adică la final, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. În primul rând, cerul va fi un loc unde toate lucrurile vor fi noi. Dar aș spune că există ceva, un fir care continuă și dincolo. Uitați-vă în Romani, în capitolul 8, cu versetul 21, unde Biblia spune că până și firea sau natura dorește să vină ziua aceea pentru ca să fie izbăvită de robia stricăciunii. Interesant. Și apoi următorul verset spune că și natura își dorește ziua aceea și suspină după ziua aceea, după momentul acela în care va fi izbăvită de robia stricăciunii. Foarte interesant. În primul rând, toate lucrurile vor fi noi. Există, spune, un fel de regenerare a creației. Atunci va fi o formă de regenerare a creației, o formă de recreație. Toate lucrurile vor fi noi. Zice Ioan, am văzut și un oraș nou. Va fi și o nouă formă de guvernare, o monarhie absolutistă, dar e o formă de monarhie extraordinară. Împăratul nostru va fi Domnul Dumnezeul oștirilor, cel atotputernic. Zice Ioan, m-am uitat în cetate și n-am văzut niciun templu, n-am văzut niciun parlament acolo. Pentru că templul acestei cetăți era cine? Era Domnul, Dumnezeul cel atotputernic și mielul. Adică ei vor fi cei care își vor exercita autoritatea de a conduce, ei vor conduce în mod direct. Foarte interesant lucrul acesta. Sigur, va fi o formă de monarhie absolutistă diferită de ceea ce a cunoscut până acum istoria. Toate lucrurile vor fi noi. Acum, sigur că dacă vor fi noi, acum nu vă așteptați de la mine să le descriu, că totul va fi nou. Dar mai este ceva, îmi place mult. În 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51 la 55, Biblia ne spune că vom avea și trupuri noi și asta este nemaipomenit. Noi suntem obișnuiți să avem haine noi, ei, atunci vom primi trupuri noi la haine noi. Și trupul acesta nou va fi, spune Scriptura, asemănător cu trupul lui Hristos după înviere. Și asta e foarte interesant. Adică pe lângă calitățile pe care le avem acum, se mai adaugă altele noi. E un trup glorificat, spun teologii. Noi vom fi tot noi, să nu vă imaginați acum că vom fi cumva altcineva, nu. va fi trupul nostru glorificat. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos, după înviere, când Toma, necredincios, o spune, nu cred că a înviat până când nu voi pune eu mâna acolo, pe semnele cuielor. Și a opta zi, când se întâlnește cu Domnul, pune mâna și Domnul îi spune, Toma, vino și pune mâna aici, sunt semnele cuielor. Trupul lui Hristos era același, dar era un trup glorificat. Adică la caracteristicile vechi se mai adaugă altele noi. A spune că ceva asemănător se întâmplă și cu creația. Creația este sfințită, spune Scriptura în Petru. Cerul și pământul vor arde, vor trece prin focul acesta lui Dumnezeu. Și avem o recreație și de asemenea trupurile noastre cele înviate vor primi caracteristici noi. Mă întreabă unii dacă ne vom recunoaște în cer. Sigur că ne vom recunoaște. Păi dacă ne recunoaștem aici cu mintea asta limitată, cum să nu ne recunoaștem acolo când vom putea gândi mult mai mult? Spun oamenii de știință că avem 100 de miliarde de neuroni în medie acum. Scoarța cerebrală are undeva între 10 și 20 de miliarde. Și o celulă nervoasă stabilește 10.000 de legături sau de sinapse. Și o singură celulă nervoasă, foarte interesant, poate să strângă sau poate să stocheze mai multă informație decât cel mai performant calculator din lumea aceasta. În conformitate cu ultimile cercetări, noi oamenii folosim doar aproximativ 1% din capacitatea noastră mentală. Cei mai mulți dintre noi, cel puțin. 1% aproximativ, vă dați seama. M-am gândit de multe ori, Doamne, de ce ne-ai făcut cu o capacitate atât de mare și totuși noi nu putem folosi decât 1%. Știți care e răspunsul pe care eu mi l-am dat? Mintea asta care raționează doar cu 1% este mintea afectată de păcat. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, păcatul prostește pe om. Așa e. Amin. Așa este. Omul căzut în păcat ajunge să-și folosească doar 1%. 1%, asta e capacitatea maximă, spun cercetătorii. 1%. Gândiți-vă că atunci când vom ajunge în cer, vom putea să raționăm 100% cu această capacitate mentală pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu întâmplător am fost creați cu mintea aceasta. N-a investit Dumnezeu atât de mult în noi degeaba. Știți de ce a pus Dumnezeu în noi această capacitate mentală extraordinară? Știți de ce? Pentru că noi n-am fost făcuți pentru pământ. Noi am fost făcuți pentru cer. Slăviți să fie Domnul! Așa că atunci când vom ajunge în cer, sigur că ne vom recunoaște. Deci dacă cu mintea asta, care folosește doar 1% din capacitatea ei, dar apoi atunci când vom ajunge să folosim 100% din capacitatea noastră mentală, sigur că ne vom recunoaște. Deci cerul este un loc unde totul va fi nou. În al doilea rând, cerul este un loc unde este prezent Dumnezeu, aleluia. Și vreau să spun încă o dată, și aș vrea ca toți să simțiți aceste cuvinte cât se poate de clar în mintea dumneavoastră. Cerul este un loc unde e prezent Dumnezeu. Zice Ioan în versetul 3, am auzit un glas care zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a dorit întotdeauna să ne aducă în prezența lui. Atunci când omul a fost creat de Dumnezeu, Biblia ne spune că în fiecare dimineață omul se bucura de această prezență specială a lui Dumnezeu. Mai apoi, după ce omul a păcătuit, n-a mai putut să stea din cauza păcatului în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune foarte clar că nimic întinat și spurcat nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă am avea 1% păcat în prezența lui Dumnezeu, nu putem să stăm din cauza sau datorită sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă cortul întâlnirii. Exact de aici vine expresia aceasta, cortul întâlnirii. E locul în care Dumnezeu vrea să se întâlnească cu omul. De aceea Hristos a venit în lumea aceasta, pentru că Dumnezeu și-a dorit întotdeauna să ne aducă în părtășie cu El. De aceea, atunci când Domnul s-a înălțat, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt, Tatăl, tot din această dorință a lui Dumnezeu de a ne aduce în prezența Lui. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă imaginați ziua aceea în care îl vom vedea pe Iisus. Fanny Crosby, și îmi place adeseori să o pomenesc în predică, zicea, când vom deschide pentru prima dată ochii în cer, vom vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta spunea acest lucru în contextul în care ea se născuse oarbă. Când vom deschide pentru prima dată ochii, vom vedea chipul Domnului Iisus. Și Ioan zice în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască, spune Domnul, îi spune Domnului Moise, când Moise îi cere Domnului, Doamne, vreau să văd slava Ta, vreau să Te văd pe Tine. Am un prieten căruia i-a murit copilul și i-a făcut o piatră funerară superbă, o piatră funerară neagră, pe care a scris cu litere albe exact aceste cuvinte. Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască, zice Dumnezeu. Iată de ce pentru noi moartea nu este o tragedie atât de mare. Pentru că în momentul în care trecem din această dimensiune, mergem în prezența lui Dumnezeu. Cerul este un loc al prezenței speciale a lui Dumnezeu. Știu că aparent afirmația asta este banală. Vorbim despre Hristos. Atât de mult vorbim despre Hristos. În fiecare zi am harul acesta să predic despre El. Cântăm despre Hristos când suntem aici. Ne rugăm lui Hristos. Dar vine ziua, vine ziua, când îl vom vedea pe El așa cum este, față în față. Nu știu cât de dor vă este dumneavoastră, dar mie mi-este dor din toată inima după momentul acela. Cerul este un loc unde toate lucrurile vor fi noi. Cerul este un loc al prezenței speciale a lui Dumnezeu. În al treilea rând, cerul este un loc unde nu va mai fi rău. Dacă citiți cu atenție Apocalipsa 21, și eu nădăjduiesc că veți face asta acasă, veți vedea că mai degrabă acest capitol ne prezintă ce nu va fi în cer decât ceea ce va fi acolo. Și asta mi se pare interesant. E o listă de lucruri care nu vor fi acolo. Și primul lucru, ce nu va fi în cer, versetul 1 zice, și marea nu va mai fi. Pentru cei care vreți să mergeți la mare vara asta. Zice, și marea nu va mai fi. Interesant. V-ați gândit vreodată de ce Ioan zice și marea nu va mai fi? Unde era Ioan când scrie această carte? Era cu domiciliu forțat în insula Patmos. În Marea Egee, și insula asta e departe de Grecia, mai aproape de Turcia undeva. Și gândiți-vă că atunci când a scris cartea asta, stătea undeva pe malul mării și se uită în stânga și se uită în dreapta. Și oriunde se uita, era doar marea asta. Marea asta care îl despărțea de toți cei dragi. Marea asta care îl despărțea de toți ai lui. Și îl văd pe Ioan așa cu ciudă privind la marea asta care îl desparte de toți și spune, și într-o zi marea nu va mai fi. Adică nu va mai fi niciun lucru care să ne despartă. Astăzi sunt multe lucruri care ne despartă. Câteodată statutul social, unii se cred mai sus, alții sunt sigur mai jos. Ne despartă o mulțime de lucruri, dar vine ziua în care nu va mai fi singurătate, spune Ioan. Și marea nu va mai fi nimic. Nu va mai fi să ne despartă unii de alții. Știți, prin harul lui Dumnezeu păstoresc o biserică, Biserica Pentecostală din Sârbi. Și când am preluat biserica asta, am avut așa o misiune imposibilă, mi-am pus singur misiunea asta imposibilă, să vizitez fiecare membru din biserică. Sigur că a durat. Și biserica e formată mai mult din oameni bătrâni, cei mai mulți oameni în vârstă. Și am văzut că de cele mai multe ori casele celor în vârstă seamănă tare mult. Sunt pline cu poze alb-negru, cu ei la tinerețe. Poza când ne-am căsătorit, poza cu pruncii. Și cu cât are mai mulți prunci, cu atât e mai plină casa de poze. Și am văzut că mulți frați în vârstă îmi povesteau. Primul lucru când intram era istoria pozelor. Eu încercam altceva să... Uite, zice, ăsta e bărbatul meu, zice, care a murit acum 30 de ani. Ăsta e băiatul pe care l-am înmormântat acum 20 de ani. Ăștia-s pruncii din Australia, ăștia-s ăia din America, ăștia-s ăia din Oradea. Și am văzut în casele acestor oameni atât de multă singurătate. Atât de multă singurătate. Vine o zi, spune Ioan, când marea nu va mai fi. Pentru că în cer nu va mai fi nimic să ne despartă. Nimic, absolut. Nu vei mai avea sentimentul acesta de singurătate absolută pe care l-ai la adolescență, pentru că ești prea timid să intri într-un anumit mediu, să discuți cu alții, nu vei mai avea acest sentiment de singurătate ca bătrân acum când te simți părăsit de prunci și când nimeni nu te mai vizitează, doar pozele se mai uită din când în când la tine și tu la ele. Și marea nu va mai fi, știți de ce? Acolo nu va mai fi singurătate, pentru că acolo va fi Hristos, care este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Nu vei mai avea acest sentiment de singurătate. Apoi, acolo va dispărea sentimentul de frustrare pe care îl trăim unii dintre noi în lumea aceasta. Versetul 4 zice, El va șterge orice lacrimă din ochii lor, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Și versetul 6 zice, Domnul spune așa, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Altfel spus, spune Domnul aici, Eu voi împlini toate nevoile voastre. Aici trăim multe frustrări, neîmpliniri. Unii suntem nemulțumiți de locul nostru de muncă, altă dată suntem frustrați de familia noastră și avem fiecare dintre noi frustrările noastre, nemulțumirile noastre. Și frustrarea este o durere a sufletului care se acumulează în inima noastră de multe ori și se transformă în amărăciune. Acolo ne spune Scriptura, nu va mai fi acest sentiment de neîmplinire, pentru că Domnul va împlini toate nevoile noastre. Vedeți dumneavoastră, ne naștem cu anumite nevoi care nu-și găsesc împlinirea doar în cer. C.S. Lewis spunea că acesta este unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea cerului, în favoarea paradisului. N-ați observat, zicea C.S. Lewis, că voi v-ați născut cu dorința de a fi fericiți și nicăieri în lumea asta, orice experiență ați avea, nu veți reuși să împliniți această dorință voastră. Asta este o dovadă, zicea gânditorul englez creștin, că Dumnezeu ne-a făcut pentru cer. Există anumite nevoi puse de Dumnezeu în inima noastră care își găsesc împlinirea și își vor găsi împlinirea doar acolo. Nici familia nu împlinește toate nevoile noastre, nici biserica nu împlinește toate nevoile noastre. Cerul va împlini toate nevoile noastre. Și versetul 4 mie îmi place cel mai mult. Eu v-am spus de multe ori că mie nu-mi plac în mormântările. Martor e fratele Liviu Apolozan aici, știe că nu-mi place să merg la mormântări. Nu-mi place să particip la înmormântări și am spus-o de multe ori că nu voi participa nici măcar la înmormântarea mea. De aceea iubesc așa de mult versetul 4 care zice și moartea, aleluia, nu va mai fi. O slavă Domnului! Nu știu dacă ați visat vreodată un loc în care să nu mai fie anunțurile astea. A trecut la Domnul nu știu cine, la numai 20 de ani. A trecut la Domnul doar la 10 ani sau la 20, sau la 30 de ani sau la 20 și ceva de ani. Un loc în care nu vor mai fi coroane, sicrie, anunțuri de deces. Un loc fără cortegii funerare, fără înmormântări, fără cimitire. Un loc în care nu va mai fi moarte. O, glorificat să fie în numele Domnului pentru locul acela. Un loc în care nu vei mai trăi această teribilă frică de moarte pe care toți o trăim. Cu cât te apropii mai mult de bătrânețe, am văzut că oamenii lui Dumnezeu extraordinar ajung la bătrânețe să trăiască teroarea aceasta a morții, această frică de moarte extraordinară. Spunea o soră, a mers să înmormântez în urmă cu ceva vreme, un frate care avusese 30 și ceva de ani și soția lui mi-a zis, când a plecat dimineața de acasă, el murise într-un accident. N-am știut că nu o să ne mai vedem niciodată în lumea aceasta. Și așa de dureroase erau aceste cuvinte. Vine ziua, e singurul cuvânt pe care pot să-l adresez unei persoane care trece printr-o asemenea situație și moartea nu va mai fi. Versetul 4, nu vor mai fi boli, zice, nu va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Care sunt lucrurile din tâi? E cancerul, e scleroza, e hernia de disc, sunt bolile de inimă, e hepatita, sunt tumorile, astea sunt lucrurile din tâi care au trecut. Și moartea nu va mai fi. În cer nu vor mai fi de asemenea boli. Este un lucru extraordinar. Nu va mai trebui să trăiești acel teribil sentiment când medicul îți spune, Domnule sau Doamne, nu mai putem face nimic pentru tine, sau când îți spune, așa cum am fost și eu informat în urmă cu mai mulți ani, dar slavă Domnului că prin harul Domnului încă sunt bine, va trebui să faci o intervenție sau va trebui să suporți o intervenție chirurgicală pe cord deschis, de exemplu. Veștile acestea nu le vom mai trăi în cer. Sau să ți se îmbolnăvească copilul și să ai acel teribil sentiment că ai vrea să faci ceva, dar nu poți, ești neputincios. nu va mai fi durere, nu va mai fi suferință. De asemenea, versetul 8, ce nu mai este acolo, îmi place mult versetul ăsta, dar cât despre fricoși, necredincioși, interesant cuvânt, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. În cer nu va mai fi păcat. Acolo nu vor mai fi cluburi, baruri, discoteci, alcool, droguri și așa mai departe. Așa că unora s-ar putea să nu le placă acolo. De aceea am spus întotdeauna, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu-ți va place în cer. Nu-ți va plăcea acolo. Păi dacă ție îți plac cluburile, cum să-ți placă în cer? Că acolo nu sunt cluburi. Nu este nici alcool, nu sunt nici droguri, nu e nici imoralitate. Și mai zice, și cei scârboși, adică toate lucrurile astea scârboase nu vor fi acolo. Doar celor ce îl iubesc pe Dumnezeu le va plăcea cerul. De-aia mă rog, Doamne, leagă-ne inima de Tine. Versetul 22, și asta îmi place, în cetate n-am văzut niciun templu, nici o clădire de biserică. Pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Acolo nu vor mai fi preoți sau pastori sau comitet, nici penticostal, nici baptiști, nici adventiști, nici ortodoxi, ci doar copiii lui Dumnezeu mântuiți prin jertfa lui Hristos. Acolo nu vor fi mai multe biserici sau mai multe religii. N-am văzut, zice, niciun templu. Nu vor mai fi programe oficiale și formale unde să venim, să stăm, să ne uităm așa încruntați unii la alții sau să zâmbim artificial cum fac alții. Nu! Acolo Hristos va fi templul nostru, slăvit să fie numele. Sunt unii predicatori care susțin că în cer se va predica. Nu se va mai predica. Dumnezeu ne va vorbi direct, slăvit să fie numele. El se va adresa nouă, îi vom auzi vocea cum n-am auzit-o niciodată. De asemenea, în cer nu va mai fi timp limită. Și asta e. Cred că de aici au ajuns unii la concluzia că se va mai predica în cer. Zice versetul 22. Dă 12, ni se spune despre pomul vieții care dă 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Deci există timp în cer, dar nu timp limită. Astăzi suntem presați de timp, nu numai la biserică, dar în toate activitățile noastre. Apoi în cer nu va fi spațiu limită. Și o imagine extraordinară în capitolul 21, de la versetul 15 la 17, când un înger măsoară cerul și spune că avea 12.000 de prăjini. Acum, unii teologi spun că 12.000 de prăjini înseamnă cam cât Europa și Rusia la un loc. Destul de mulți. O cetate cât Europa și Rusia la un loc. Acum să nu luăm la propriu cuvintele acestea, încă o dată vă spun, Apocalipsa este scrisă într-un limbaj metaforic și simbolic. Asta ce înseamnă? Gândiți-vă că în vremea aceea nu trăiau foarte mulți oameni pe fața pământului și Domnul le spune, în cer va fi o cetate în care veți încăpea toți. E atât de mare că are 12.000 de prăjini. Să-ți imaginezi un oraș atât de mare cât toată Europa și Rusia la un loc. Cerul n-are spațiu limită. Are spațiu, dar n-are spațiu limită. Așadar, am zis că cerul este un loc unde nu va mai fi rău nici singurătate, nici frustrare, nici moarte, nici bol, nici păcat, nici timp limită, nici spațiu limită. Dar întrebarea este următoarea. Ce vom face acolo? Și voi fi foarte succint, așa? Acum, în final, vreau să răspund la întrebarea aceasta. Primul lucru, ne vom odihni. Și știu că asta place multora. Evrei, capitolul 4, de la versetul 9 la 11, zice așa. Ne îndeamnă să ne grăbim, să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Ce înseamnă că ne vom odihni? Asta nu înseamnă că cerul e un loc în care nu vom face nimic sau vom sta. Unii așa și imaginează, un fel de vacanță unde nu vom mai face nimic. Ci odihna la care se referă Scriptura este absența luptei, luptei cu păcatul, cu tentația, cu ispita, lupta pentru supraviețuire pe care o dăm în fiecare zi. Odihnă în sensul acesta, nu de lipsă de activitate, nu. În cer ne vom odihni de toată lupta asta care ne consumă. Nu vedeți dumneavoastră? Și mă uit la noi acum. Mă uit la mine, nu vreau să judec pe nimeni. Uitați-vă cât de consumați suntem de lupta pentru supraviețuire zilnică. Muncim de dimineața până seara și am vrea să ne rugăm, dar uitați-vă cum ne rugăm. După ce lucrezi o zi întreagă, te pui pe genunchi și lupți cu somnul. Și normal să fie așa. Și ai vrea să citești din Biblie, dar după o zi de muncă e așa de greu să citești din Biblie. Și vii la biserică și frații îndeamnă la rugăciune, dar noi ne rugăm 2 minute. Și atât. E o luptă extraordinară. E o luptă pe care o ducem în fiecare zi și din cauza acestei lupte nu putem să-L slujim pe Dumnezeu așa cum am vrea noi. în ce ne vom odihni de lupta asta? Nu va mai fi această luptă pentru supraviețuire. Nu va mai trebui să te trezești dimineața să mergi la serviciu sau la școală. Nu va mai trebui să lupți în fiecare zi pentru supraviețuire. Nu va mai trebui să lupți cu tine însuți, cu firea pământească, cu păcatul. Te vei odihni de această luptă, dar totuși în cerul îl vom sluji pe Dumnezeu cum nu l-am slujit niciodată în lumea aceasta. Biblia spune în Matei capitolul 25, versetul 23, că stăpânul le spune slujbașilor lui, le spune așa, în pilda talanților: ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Asta îți va spune Dumnezeu ție și mie. Ai fost credincios peste puține lucruri în lume, dar aici te voi pune peste mai multe lucruri. Și în Apocalipsa 22, versetul 3, zice: mielul va fi slujit de robii lui, adică în cer îl vom sluji pe Dumnezeu, vom avea o activitate extraordinară. Și apoi în cer vom mai face ceva. În cer ne vom închina lui Dumnezeu. Îmi place mult ce spune Apocalipsa în capitolul 19, în primul verset, zice așa: mi-a plăcut cum ați cântat și știți asta, mi-a plăcut mult cântarea corului, ultima cântare a corului, care descrie un crâmpei din închinarea noastră cerească. Zice așa: după aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. O, ce rugăciuni vor fi în cer! O, ce cântări vor fi în cer! Există câteva momente așa în viața noastră, nu știu dacă ați experimentat și sunt convins că ați experimentat momente de cerere, rugăciune. Momente când simți prezența lui Dumnezeu, cum rar ți se întâmplă să simți. Momente când îl vezi pe Dumnezeu, sigur, prin credință și simți prezența lui Dumnezeu în mod copleșitor. Gândește-te că atunci când vei fi față în față cu Domnul, te vei închina înaintea Lui cum nu te-ai închinat niciodată, vei cânta cum n-ai cântat niciodată, te vei ruga cum nu te-ai rugat niciodată. Dar vreau să spun ceva. În cer, ne spune Biblia, vor ajunge în Apocalipsa 21, ultimul verset din text, acolo, în cer, în paradis, în noul Ierusalim, vor intra doar cei care au numele scris în cartea vieții. Nu vă ridic în picioare încă, pentru că știu că dacă aș face-o, unii sunteți pregătiți să plecați. Și Duhul lui Dumnezeu a pus în gândul meu o întrebare pe care mie mi-o adresez în primul rând și apoi îmi permit să o adresez și bisericii. Vreau să vă întreb un lucru. Câți dintre dumneavoastră aveți certitudinea că numele dumneavoastră este scris în cartea vieții? Ați putea ridica mâna sus în această dimineață? Nu pe baza faptelor noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Numai cei care au numele scris în cartea vieții vor intra acolo. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să-mi permite, Duhul lui Dumnezeu îmi pune un gând. Aș vrea să mă rog pentru toți aceia care vor, începând din această zi, ca numele lor să fie scris în cartea vieții. Dacă vreți lucrul acesta, aș vrea să stăm cu ochii închiși și să-mi permite să rostesc o rugăciune scurtă. Dacă există cineva care vrea să moștenească cerul, să aibă parte de locul pe care Hristos îl pregătește pentru noi de aproape 2000 de ani, și încă n-ai această certitudine, încă n-ai siguranța mântuirii, cu toate că vii la biserică de mult, aș vrea să mă rog pentru tine astăzi. Și dacă ești în locul acesta, aș vrea să ridici mâna sus. Vrem să ne rugăm pentru tine, ca Domnul să dea siguranța mântuirii. O, aleluia, slăvit să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului, glorificat să fie Dumnezeul nostru. Aș vrea să aveți curajul să stați cu mâna sus. Doamne, ridicăm mâna spre Tine. Este expresia neputinței noastre, Doamne. Te rugăm, uită-te la noi în această zi. Doamne, vrem să ajungem în locul pe care Tu l-ai pregătit pentru noi. Doamne, vrem să Te iubim din toată inima, pentru ca într-o zi să ajungem acolo. Mă rog, Doamne, pentru fiecare persoană din locul acesta. Au fost atâția, Doamne, care n-au avut curajul să ridice mâna sus prin credință. Unii dintre ei sunt frații noștri, unii sunt prietenii noștri, Unii poate sunt membri în familiile noastre și dacă lumea asta se încheie, Doamne, sau dacă viața lor se termină pe pământ în timpul imediat următor, vor pleca de la fața Ta pentru totdeauna. De aceea, Doamne, pentru ei mijlocesc în momentul acesta. Doamne, scrie numele nostru în cartea vieții. Îmi doresc din toată inima, Doamne, ca toți cei ce fac parte din Biserica Betel să fie scriși în cartea vieții, Doamne. Îmi doresc, Doamne, ca toți membrii familiilor noastre să fie binecuvântați cu mântuirea Ta. Și într-o zi vrem să ajungem în noul Ierusalim, în paradis, în noul Canaan, în Canaanul Ceresc, în cer, Dumnezeule, cu Tine. Ne dorim să fim acolo însă și cu cei dragi nouă, Doamne. Cu cei pe care Tu i-ai lăsat în familiile noastre, Doamne, și i-ai pus în casa noastră, Doamne, Te rog să-i binecuvântesc cu mântuire și cu dragoste pentru Tine, Dumnezeule. Îmi doresc să binecuvântesc cu mântuire biserica aceasta, Doamne, să mântuiești, Doamne, familiile noastre. Mă rog din toată inima și insist înaintea Ta, Doamne, pentru fiecare membru din familiile noastre. Și îmi doresc ca în ziua când lumea se va termina și va ninge pentru prima dată de jos în sus, să ne ridicăm înspre cer, Doamne, și să fim pentru totdeauna cu Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că M-ai ascultat, pentru că M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.